Ang sumusunod ni Jesus, gikinhanglan nga magkinabuhi, sumala sa gisulat sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ang sumusunod ni Jesus dili manapaw, dili makig-away, dili mangawat, ug dili musimba sa mga larawan o sa mga espiritu sa patayng tao. Ang sumusunod ni Jesus ginatawag nga Kristohanon.